Jakobi, kreu 4. Prej ka vin luftat, edhe prej ka vin për lamjet midis jush. A nuk vin prej dëshirave tuaja që bëjnë luft në gjymtyr tuaja? Lakmoni diçka po nuk e merrni. Vrani edhe keni smir, po nuk mundi me emrri atë që e lypni. Ziheni edhe bani luft, nuk keni, se nuk lypni. Lypni po nuk merrni, se lypni për qëllimet këqija, për me i hargjit për qefe. Ju e njerës që e shkelni kunorën. A nuk e dini se miqësia me botën është anëmiqësi me Perëndin? Për që ata, kush don me kon mik me botën, ka mu kthye në anëmik me Perëndin. Apo po menoni se shkrimi është kot nasi koti, frymën që ja e shtini me banute na, e lakmon derin smir? Pa i na jep një hirë edhe matë madhë, pra ne thot, Perëndia është kundra atyne që e rrisin menjen, po i jep hirë të përvujtunve. Pra ne, nënshtroju një Perëndisë. Kundërshtojeni djalin edhe ai ka me ik për jush. Afrohi te Perëndia edhe ai ka me ju afrua juve. Pastroni duar të om katnor, të kthjell të bani zemra tuja, o njerëz me dymenje. Vajtoni, mani zi edhe karni, këthenje gazin vajtim edhe gzimin një dhnim. Binin gjuj për para Zotit edhe ai ka me ju nalëtsue. Vlazen, mos e përgojoni shoqishojnë. Ai që fol kundra vllaut, ja gjykon vllain e vet, fol kundra ligjit, edhe e gjykon ligjin. Por nëse e gjykoni ligjin, nuk jeni zbatues të ligjit, po gjykatësa. Është veç një që e bjen ligjin, edhe veç një gjykatës, ai që mundet me pështu edhe me shkatëru. Po kush je ti që e gjykon dëngatin tam? Nigjoni pra tash, ju që thoni. Sot ja nesër, kem me shku në qytet, kem me najt një vjet, kem u marrë me tregti, kem me fitue. Ju nuk e dini që ka bjene nesërmi, a qysh ka me ka njeta juj, se e njësi avulli që shfaqet për pako edhe masane i zhduket. Në vend kësa ju duhet me thonë, ndesh Zoti, ke me jetu edhe ke me bëkte jate. Po tash ju livdohi edhe rrit një menjen, krejt kjo mburje është pun e ligë, pra ne i kushtë dhe që e donë të mirën, që duhet me banë nuk e banë më katonë.